Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan, dobrodošli u Agoru, ja sam Snežana Bićanin. Zašto je u razvijenim ekonomijama nivo socijalne nejednakosti u naglom i neprekidnom porastu? Na koji način se menja i dezintegriše savremeni kapitalizam? Da li oslobođene konkurencije džinovske kompanije platforme pretvaraju kapitalizam u neku vrstu tehnofeudalizma? Da li je pred nama izbor ili neminovnost? Naš sagovornik je Slobodan Despot, izdavač, publicista i pisac. Dobar dan, dobrodošli u Agoru.
Dobar dan.
Miša Đurković, direktor Instituta za evropske studije, daće na neki način uvod u naš današnji razgovor, ako se slažete, gospodine Despot.
Živećemo u jednom potpuno neverovatnom svetu gde se od biotehnoloških, da kažem, stvari kojima se reguliše ovo, poput aplikacija, nadgledanja, ali je problem što to u ovakvim uslovima u čitavom nizu zemalja se prihvata kao deo kulture i ljudi legitimno prihvataju jer smatruju da im je važnija bezbednost. I tu, kažem, čitav niz problema se povlače, ali mislim da to nije najveći. Najveći problem je prosto to što ogromni prostori ekonomske i privredne delatnosti u svetu danas su maltene zbrisani od, recimo, turizma, koji je faktički sveden na 5% onoga što je nekad postojalo, do nadalje svih ovih, pazite, mi svi živimo na kredit koji se stalno povećava, banke odlažu plaćanje kredita, ali to će nekada morati da se vrati. Dakle, i problem što se sve ovo u međuvremenu pretvara u neku vrstu neizvesnosti, čekajući da možda, pa da onda krenemo da, što će opet nekoliko godina trebati da se vrati, onaj nivo privredne aktivnosti koji je pre toga postojao. A posledice po, recimo, školovanje dece u odnosu na onaj koji imaju u normalnoj školi i što će verovatno morati još jedno vreme, to zaista povlači dugoročno dosta velike promjene na koje vi očigledno u ovom trenutku ne možete previše da utičete. Postoje procene da prosto ima previše ljudi, previše sveta na određenim tačkama, a da se ide u pravcu robotizacije, uvođenja, ne znam, od dronova, da se prosto eliminiše količina poslova, jer ne vidi se neki prostor novi. Znate, ranije je bilo kad je poljoprivreda se polako eliminisala, ali je dolazila industrija, gde je višak stanovništva se izvozio na druge kontinente. Ali sad imate situaciju da višak stanovništva koji postoji u Africi ili, ne znam, Latinskoj Americi, ide ka najbogatijim delovima, gde također ne postoji dovoljno posla zbog svega ovoga o čemu pričamo. Tako da vrlo je zanimljiva ta neka globalna retransformacija, dakle, i šta ona povlači na nivou mikroživota, organizama, politike, ali i geopolitike i transformacije te ekonomske moći. Jedna stvar, izvinjavam se, recimo, vi kad pogledate kako se selili u taj centar ekonomskog života, pa ne znam, od 13. i 14. veka italijanske ove renesansne države, pa se onda preselio za nekih narednih 150 godina, pa je onda prešao u Englesku, iz Engleske u Ameriku, sad čini se kao da neko prebacuje to u Kinu negdje, i zato Kina postaje simbol, što je vrlo zanimljivo, ovdje su ljudi smatrali da Kina će biti simbol, ne znam, humanizacije, oslobođenja, neko ko će da uravnoteži nehumani kapitalizam zapadnog tipa, a danas je Kina nosilac najbrutalnije kapitalizma, dakle, u kome imate i dalje, koliko ja znam, potpuno nerazvijan penzioni sistem tamo, za razliku od zapadnog sveta u kome je normalno da imate penzije, tamo to i dalje nije normalno. normalno, i gde imate čitav niz. Kine danas najpodmaklija u tom novom svetu.
Čuli smo gospodina Đurkovića, naš sagovornik je Slobodan Despot, izdavač, publicista i pisac. Gospodine Despot, šta je korona ovom novom svetu?
Pa, prvo, COVID je naravno deo tog novog sveta i ja bih čak rekao neka vrsta njegovog amblema ili simbola. Ovo što doživljavamo mene nije iznenadilo. I pravo da vam kažem, kada je to počelo, tamo gdje sam se ja tada nalazio, to jest u Švajcarskoj, to je bila sredina, mislim, Švajcarska se zatvorila sredinom marta 2020. godine, ja sam tog istog vikenda kada je počelo zatvaranje, znači 15. marta, šetao ulicama mog grada u Švajcarskoj, gledao plakate sa najavama koncerata, otvaranja izložbi, pozorišnih predstava, dečjih predstava, svega onoga što je tada sačinjavalo veoma bogati kulturni život tog Ženevskog jezera na kome sam živeo i mislio sam, upio ovo sve, jer to se nikada neće desiti. Ti koncerti nikada više neće biti, tih pozorišnih predstava neće biti ni tih pozorišta. Bio sam uveren tada, prvi dan, da mi ne ulazimo u samo u rešavanje problema jedne epidemije, kao što je toga već bilo, već u rešavanje problema jednog nemogućeg društva.
Zašto je bila potrebna ta nova normalnost? Da li je ona samo proizvod puke želje za profitom ili puke želje za kontrolom?
Pa znate, najbolji način da obezbedite sebi trajan i visoki profit jeste da ustanovite kontrolu. Mislim, ko uspe da zavede vlast nad nekim tržištem, monopol, on će naravno najviše da zarađuje. Ako ste vi danas Apple ili Amazon, Amazon je, da uzmem najslikovitiji primjer, je monstruozno zaradio na kontroli. Na kontroli zato što je to stanovništvo koje je svetsko, koje je zatvoreno, moglo da kupuje, da se opskrbljuje samo preko internet prodaje. Znači, Amazon je odmah, čim je najavljen COVID, u tom istom trenutku zaposlio 110.000 osoba. Oni su tačno znali šta će biti. Znači, kontrola i profit nisu za odvajanje, oni idu zajedno.
A na šta vas danas podsjeća radnik u kapitalizmu?
Pa to je istovremeno neko podsjećanje na neki davno prohujali svet robovlasništva, neka svet egipatsko-sumerske civilizacije gde su ljudi samo teglili po ceo dan i gde nisu postojali kao pojedinci, verovatno. A istovremeno nagoveštaj nečega što nas vjerovatno čeka. Jer ovo društvo koje se nastaje pod zastavom nove normalnosti jeste jedno veoma uprošćeno društvo. Za razliku od onoga u kome smo mi odrasli, u kome smo mi živjeli, koje je slojevito, koje je razgrađeno na viši stalež, niži stalež, akademsku elitu, proletarijat u svoje vremeno, srednju klasu. Ovo će biti binarno društvo, kao što je binarni svet kompjutera i informatike. To će biti društvo gde ste vi ili gore ili dole. Ako ste gore, sva ona pravila koja su zavedena za one dole ne važe. A ako ste dole, onda imate samo da budete zadovoljni ako vas toliko hrane da biste mogli sutra da se vrati na posao.
Je li to taj tehnofeudalizam o kojem se poodavno govori?
Pa jeste. Mislim, znate, popularna kultura nekog vremena, recimo 20. veka, uvek im nosi u sebi nečeg medijumskog ili proročanskog. Ako gledate proizvodnju romana naučne fantastike ili serija naučne fantastike iz naravno najčuvenijeg kanala Netflixa, te serije i ti romani ili serije zasnovane na tim romanima već decenijama vam najavljuju ovakav svet. Nijedna od tih serija vam ne najavljuje svet neke ravnopravnosti, neke jednakosti i nekog međuljudskog spokoja. Oni svi najavljuju konfliktni svet, svet sa gde više nisu u pitanju društvene klase, već kaste, znači nepropusni sistemi društva. Onaj naddruštvo i poddruštvo. Tako da ovo je neka vrsta otelotvorenja onoga čega smo se mi svi plašili, a što je vjerojatno bilo upisano u neku unutarnju logiku tog industrijskog i tehnološkog društva u kome se nalazimo već dva veka. Ever thought that I ignore another question's at my door? It's where we begin to believe in this again. Can we believe? Can we believe? I walk down the street with shadows at my feet and words in my head, songs left unsaid. Do you know? To eat the words you wrote, I've said these words before, felt this break, close that door. Are you a stranger? Are you a stranger? Everything that you wrote sticks inside, chokes my throat. Do I think way too much? Are we running out of love? Can a nation built on blood find its way out of the mud, where the people at the top lose their way enough to stop? Can we begin again? Can we begin again? Can we begin again? Can
slušate Agoru Radio Beograda 2. Naš sagovornik je Slobodan Despot. Gospodine Despot, neposredno pre izbijanja ove krize vratili ste se iz Kine. U Kini je pokrenut sistem ocenjivanja pod nazivom socijalni kredit. Odluka o uvođenju takvog sistema doneta je još 2014. godine. Od tada je izraz socijalni kredit postao svojevrsni politički slogan. Taj sistem se vidi kao svojevrsni univerzalni lek. Njime će se rešavati čitav niz veoma različitih društvenih i ekonomskih problema. I ono što je važno, vrednovaće se ponašanje unutar društvene zajednice. Pa kako je vam izgledala Kina neposredno pre uvođenja ovog sistema?
U Kini ja nisam osjetio neku tragediju kod ljudi ili neko stradanje kod njih. Zbog toga što prvo taj njihov način nametanja te tehnološke kontrole bio je veoma zgodan za narod. Recimo, tamo, kada sam ja tamo bio, onaj koji je plaćao sa pravim novcem, sa kako se to kaže, gotovinom.
Gotovinom, da.
Bio je obavezno stranac, jer su Kinezi plaćali preko svog, čak ne karticom. Kreditne kartice čak nisu ni uvedene u Kini, nego se ide preko smartfona, preko telefona. Ovaj čovjek koji izađe iz kuće bez svog telefona je kao da je ostavio desnu ruku, pa i levu. Mislim, on ne može ništa da radi tamo bez toga. Međutim, to je njima na neki način zgodno, jer oni nemaju tradiciju individualizma kao mi. Mislim, u njihovom veoma piramidalnom hijerarhijskom sistemu postoji zabranjeni grad, koji je sada naravno muzej i eksponat, ali mislim simbolično postoji zabranjeni grad u kome sedi car, sad bio on crveni car ili tradicionalni car, bio on taoista ili komunista, to nije važno, sedi car. I taj car organizuje i štiti celo društvo. Znači, ako je car rekao sad ćete da slušate preko telefona, onda je dobro, idemo na telefon. U njihovom, i to je, ja mislim, velika, tu se nalazi velika greška, ja mislim, naših tehnologa i naših tehnokrata, bolje da kažem, koji se jako zanose kineskim modelom. Kod njih postoji ta komponenta koju sam izučavao, u kojoj sam mnogo čitao, komponenta jednog društva koje je zasnovano na sasvim drugim tradicijama, koji nema ni hebrejsku, ni hrišćansku, ni grčko-rimsku tradiciju u kojoj postoji pojedinac, građanin, čovjek, koji može da se obrati bilo kome drugom čovjeku kao ravnom. To ne postoji. To je jedno veoma feudalno društvo koje sluša, u kojem zauzvrat vlast daje određenog oduška. Mislim, na ulicama Pekinga policajac ne može da se obraća vozaču koji je napravio prekršaj ili koji istovara na trotuaru pa blokira put, kao što se ovdje kod nas obraćaju. Ovdje se čovjek boji policajca. Tamo ne. Tamo ako policajac podigne glas, odjednom će se naći 50 ljudi koji će maltene da ga oteraju sa metlama. Tako da, nije isti svet. Nije to isti svet. Jaram se nosi na drugi način. Taj jaram koji oni prihvataju nama je nepodnošljiv. A za njih, recimo, nešto što oni shvataju kao jaram, a što mi shvatamo kao normalno, je nepodnošljivo. Ja kada sam ih pitao da li se oni bave, ako sam naravno šeretski pitao moje Kineze, a da li se vi bavite politikom? Kaže, ste vi ludi? Šta je vama? Kakva politika? Pa ima ljudi koji su plaćeni da ne spavaju, da odgovaraju za stvari. Ako zgreše, streljaće ih. Doduše, u Kini se streljaju ljudi kada zgreše, politički ili ekonomski. Ekonomski kriminal se kažnjava smrću. Ima ljudi koji su plaćeni za to. Što će da se bavim politikom? Jesi ti lud? I mislim, činjenica je da su ti ljudi otarašeni jedne jalove brige koja nas sve mori. Mislim, ko sedi na vlasti, koja partija, zašto ne drže svoje obećanja, kuda nas vode i tako dalje. To Kineza uopšte se, to se njega uopšte ne tiče. Njega se tiče kako da prehrani porodicu i kako da uveličava svoje bogatstvo. I ako može da kupi belog Bentleya, to je za njega, mislim, vrhunac svega.
A je li to jalova briga, kako vi rekoste?
Pa,
Iz ugla Kineza
jeste jalova
briga. Ali iz ugla...
Po našim tekovinama to uopšte nije jalova briga, jer smo mi, u zavisnosti od toga kako smo se organizovali, koga smo doveli na vlast, menjali svoju sudbinu, svoje vremeno. Ali danas, mislim, i nisam jedini koji to mislim, a mnogo ozbiljnih mislioca i analitičara u svetu, da spomenem našeg suseda Slavoja Žižeka, da spomenem mog autora koga sam prevodio, čiji sam bio veliki prijatelj, Aleksandra Zinovjeva, koji smatraju da mi živimo u predstavama o društvu koje više ne rade, ne funkcionišu. Prvo što je Aleksandar Zinovjev uvideo kada je izbačen iz Sovjetskog saveza 76. godine i kad se obreo u Saveznoj Republici Nemačkoj, znači u zapadnoj demokratiji, jeste da u toj sredini gdje se on našao, demokratija uopšte ne postoji. Postoje izborni rituali, ide se na izbore, pošalje se neko u neki parlament i taj neko u tom parlamentu, odmah čim je ušao, počinje da razmišlja i glasa, ne u funkciji onoga koji ga je izabrao, nego u funkciji parlamenta, to jest tog novog društva u koje on ušao. I tako je Aleksandar Zinovjev došao do pojma takozvanog naddruštva. On je video da se zapadno, savremeno društvo raslojava. Da taj čovjek koji je izabran, koji vrši neku predstavničku funkciju u ime nekog naroda, uopšte ne misli na te ljude za koje on treba da radi. On radi horizontalno. On je umrežen u one koji su na istom nivou kao on. I Zinovjev je veoma duhovito opisao kako ono što bi trebalo da bude bazična osnova demokratija, to jest recimo organizovanje rada na radnom mestu, to postoji u Sovjetskom savezu, iako je on bio veliki oponent sovjetskog sistema. On kaže to postoji na sastanku radnog saveta Sovjeta u nekoj bolnici, čistačica može da potegne pitanje odgovornosti nekog hirurga. Na zapadu vlada apsolutna hijerarhizacija svega, čistačica je čistačica, hirurg je hirurg, iznad hirurga sedi direktor. I tu jedan drugome samo daju naređenja. Nema nikakvog, ali nigde, to je ja potvrđujem, nikakvog oblika demokratije nema na zapadu, sem izbornih rituala. Kada narodi hoće da se izbore za neku demokratiju, to je za stvarno ono kad im zagusti. Kao što se to desilo u Francuskoj pre ove krize, znači od 18. godine, 19. godine, kada se pojavio pokret žutih prsluka, koji je veoma značajan za istoriju ovog vremena. Zašto se pojavio pokret žutih prsluka? Samo zato što je vlast uvela neverovatno surovu meru poskupljenje dizel goriva. Tu se otkrilo da običan svet u Francuskoj, koji živi po provincijama, koji nema više javnog prevoza jer je to sve razbucano, koji više nema ni onih lokalnih vozova jer su razbucani zbog ultraliberalnog poretka, taj svet računa još samo na svoju dizel mašinicu, automobil. Ako mu to poskupi, on više nema da živi. I oni su samo zbog toga izašli na ulice. Nisu izašli na ulice da svrgnuli Makrona, nego su izašli na ulice jer su osjetili da ih vreba glad. Ta francuska kriza 18. godine je najbolji nagoveštaj da to društvo koje je nama dalo velike šanse više ne može da izdrži svoj model i da se to mora menjati. Mislim, bilo bi bolje da se menjalo iskreno sa nekim velikim, kako da kažem, skupom, sa nekom velikom ustavotvornom skupštinom celog naroda, pa se ljudi pitali kako hoćete da živite. Ali naravno, više to nije bilo ni u čim glavama. To se sada menja nasilno.
A u studiji Tehnofeutalizam, objavljeno i nedavno u Francuskoj, digitalno doba se postavlja u širi kontekst istorijske evolucije kapitalizma, kako bi se pokazalo da je Vašingtonski konsenzus metastazirao u konsenzus Silikonske doline. Šta nam predstoji, gospodine Despot?
Prvo, postoji veoma jasni nagoveštaj da ono što nam predstoji će biti još prostije nego sistem socijalnog kredita kod Kineza, koji je jedan behavioralni, to jest model pavlovljevskog oblikovanja ponašanja. Znači, ovde je pec, a ovde je bombona, da budemo prostiji. Kod njih se to primenjuje za veoma uobičajene stvari. Prešli ste preko ulice kad je crveno svetlo, imate loš poen. Pomogli ste nekoj starici, imate dobar poen. Ima i nekih dobrih poena. Neko vas je ocenio pozitivno, zato što ste nekoga podigli koji je pao na ulici. Ja sam bio zapanjen, inače, ovo je veoma zanimljiva anegdota, kada sam bio u kineskom vozu, ja sam kroz Kinu proputovao samo bez aviona, samo vozom, ušao sam i izašao vozom. Tako da sam stalno bio među narodom. I bio sam u spavaćim kolima, kad u 6 sati ujutru neki glas me budi na kineskom, prijatan glas, nešto kao ptičica neka, ali dugo nešto priča. I onda ja sad gledam, ovi moji ljudi koji su bili sa mnom u kupeu još spavaju, valjda su navikli na te upade. I onda krene i glas na engleskom. Sad muški glas, nije bio ženski. Koji objašnjava da ne treba da se tučete, da ne treba da pijete, da ne treba da se češvercujete u vozu, da ne treba da pljuckate, da ostavljate đubre. I mislim, čitav jedan spisak onoga što ne treba. U protivnom, završava se poruka, morat ćemo da ograničimo vaš pristup javnom prevozu. Prijatan dan vam želimo. Znači, to je čitav sistem društvene dresure. Ti glasovi, ti zvučnici se pojavljuju na svakom uglu. Nema nikada tih tišine u Kini. Čak kad ste u parku, neko vam nešto priča. To je kao kod Orvela. Međutim, kod nas je vjerojatno prostije. Kao što je, što smo čuli kod Miše Đurkovića u ovome, mi, naše države, su prezadužene i sada se basnoslovno zadužuju zbog ovoga što nam se dešava.
Pa šta nas onda očekuje, gospodine Despot? Šta nam prestoji?
Što znači da nas očekuje bankrot? To, ili hiperinflacija, što dođe... Mislim, ovdje smo vidjeli šta znači hiperinflacija 1992. treće godine, tako. Zapadna Europa davno nije vidjela šta je hiperinflacija. Još
od 39. nije vidjela, ali...
Da, mislim, od 29. Tako da, to nas očekuje. Očekuje nas, verovatno, i o tome postoje jako jasni nagoveštaj, očekuje nas prelazak na univerzalni minimalni prihod. To jest, najverovatnije će te posrnule države u rukama banaka svojim građanima predložiti, znači dobit ćete neki minimalni dohodak da biste mogli da preživite, a za uzvrat ćete se odreći od svih vaših bankovnih računa i uopšte od vaših poseda. Znači, oni će ostvariti mnogo bazičniji komunizam nego Kina, ako se to bude sprovodilo. A da se ovi sada dugovi koji se gomilaju iz sata u sat, ako se ne varam, Švajcarska se zadužuje milion na sat sada. Ti dugovi, ako se oni ne izbrišu, što bi isto bilo moguće, pošto svejedno taj novac ne postoji, on se samo štampa. Ako se oni ne izbrišu, onda će prosto da se to reši jednim oblikom komunizma. Znači, minimalni dohodak za uklapanje, insertion, znači za uklapanje u društvo. Znači, da ne budete baš ono na ulici, nego da možete, recimo, da živite u nekoj sobici, tako dalje. To je nekih 800 evra, čini mi se, nešto tako.
Dobro.
Nekima je to dovoljno, neki se time zadovoljavaju, ali to naravno povlači, kao recimo, sistem socijalne pomoći u većini zapadnoevropskih država. Vi imate socijalnu pomoć i ona vam omogućava da nekako živite. Mislim, ako ste skromni, možete da živite više manje spokojno. Međutim, to povlači apsolutnu kontrolu nad svim parametrima vaših života. Vi morate da se kontrolišete kod lekara, ne zbog sebe, nego zbog njih. Vi morate da deklarišete kuda idete, s kim se viđate, maltene, i tako dalje. Tako da, mislim, to je klasična đavolova trampa. Znači, ja tebi dajem, mislim, hleb, a ti meni daj slobodu.
Just yourself. Eko. Tvoje vrijeme je važno. Iskoristi ga pametno i uživaj u svakom trenutku uz MTS inovacije. Žongliraj obavezama uz pomoć eSIM kartice integrisane u tvoj telefon i koristi više mobilnih tarifa na jednom telefonu. Prebaci fotke i klipove na sigurno. Iskoristi cloud aplikaciju MTS Disk da oslobodiš prostor za nove momente inspiracije. Za kreiranje bezbrižnog digitalnog okruženja dece, tu je Merkido aplikacija. Za više informacija posjeti sajt mts.rs ili najbližu MTS poslovnicu. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet.
Five Stars vam predstavlja film o povezanosti koja je sve samo neobična. Autistični Uri i njegov otac Aron žive u svom svetu igara i rutine. I kada dođe vreme da Uri započne samostalni život, postavit će se pitanje ko nije spreman na razdvajanje, mladić ili otac. Film pun ljubavi, kako dalje, na repertuaru je bioskopa od 3. juna.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu. Putovanja do njenih vrhova. Odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca. Biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
MSAT TV, satelitska televizija dostupna svima, a još povoljnija u box paketima. Prvih 5 mjeseci plaćajte po 1 dinar, uz otključane sve kanale koje možete gledati na još jednom TV-u besplatno. Pratite najbolje domaće serije uz Superstar, vrhunska sportska takmičenja na Areni Sport ili bogat dečiji program na Dexi TV-u. MTS, tvoj svet.
Da li u životu biramo sami, da li smo slobodni? Kada bismo mogli da krenemo iz početka. Drama Erike Manuela Šmita, režija Andrea Ada Lazić, glavne uloge Slavko Štimac, Ljubomir Mulajić. Premijera 10. jun, reprize 12. i 22. jun. Opera i teatar Madlenijanum.
U gradu, u parku, u busu, dok čekate ili se šetate, uvek je pravo vreme za vrhunske filmove, serije i sport uživo. Aktivirajte Iris Go aplikaciju i gledajte vaše omiljene TV kanale na telefonu, tabletu ili kompjuteru. Iris, drugačiji TV doživljaj. Za više informacija posjetite našu web stranicu MTS, tvoj svet.
Eko.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Tornerò per quello che non ho, per te e per nessun altro. Con te io troverò gli azzurri del tramonto, belli come un pianto. E allora volerò su quello che non so, se è mare oppure cielo. Quel sogno ancora intero, quel battito, quel ritmo di poesia, due fuochi nella sera, un sogno, una chimera, tutto passa e poi gli angeli siamo noi. Come un delfino, così una sirena, sempre una catena di sogni e speranze, di giorni passati ad aspettare chissà. Perché l'amore poi viene da sé, permesso non ti chiederà, amore che prende e che dà, e resti sola ad aspettare mentre tutto intorno gira e senti che qualcosa sta cambiando già. Un giorno sì lo so, un giorno rivedrò i giorni miei passati, gli anni dimenticati. Come un angelo andrò, che a piedi seguirò la
la luce del mattino, con te raggiungerò. Ma questo desiderio che di me brucia ogni cosa, miraggio o pura fantasia, due fuochi nella sera, un sogno, una chimera, tutto passa e poi gli angeli siamo noi. E mentre cammino la notte serena è quasi primavera, seguendo il destino che adesso mi chiama, spero che porti da te, perché l'amore poi viene da sé, per me solo ti chiederà, amore che poi già lo sa, e resti sola ad aspettare mentre il mondo intorno gira e senti che l'amore sta arrivando già. Resti sola ad aspettare mentre tutto gira poi, lo sai, gli angeli siamo noi, lo sai, gli angeli siamo noi, lo sai, gli angeli siamo noi.
Slušate Agoru Radio Beograda 2. Naš sagovornik je Slobodan Despot. Gospodine Despot, prevodili ste knjige Aleksandra Zinovjeva, ali ste se i družili sa njim. Kako danas sagledavate njegovo gotovo proročko upozorenje od pre više od 3 decenije o ukidanju čoveka? Živimo li mi danas to doba i kako vam danas izgleda Rusija?
Ono što mi izgleda važno da kažem u vezi sa Rusijom, da ne bih, mogu bih satima da vam o tome govorim, jeste da danas u svim pogledima Rusija predstavlja bukvalno dijalektičku suprotnost zapadnom svetu. Možda ću nekoga da šokiram, ali klimatsko pitanje nije problem. Mislim, to da se klima ove planete menja, to znamo. Mislim, bilo je mnogo toplije u krajem 13. veka u Evropi nego što je danas, iako nije bilo ni zagađenja, ni automobila, ni industrije. Bilo je mnogo hladnije nego danas u 17. veku zato što se desilo malo ledeno doba. Na to čovek nema ni 5% uticaja. Da se tih 5% uticaja pretvaraju u nešto bitno, u predmet pregovora, u predmet pre svega novih zakona i novih regulacija koje imaju imperativnu vrednost za države i ponašanje firmi i pojedinaca, to je nešto drugo. To je opet eksploatisanje jedne krize, koja sama po sebi nije velika kriza. Šta se dešava? Rusija ne veruje u to. Rusija otvara severni tok za prolaz brodova, sada završava Nord Stream, isto severni tok za gas, da bi povezala zapadnu Evropu sa ruskim gasom, otvara nova naftna polja i računa da se model energetske potrošnje u svetu neće menjati u sljedećim narednim decenijama. Istovremeno Rosatom, njihova nuklearna industrija, gradi nuklearne centrale po celom svetu. Oni smatraju sa velikim realizmom, ono što frapira najviše kada vidite kako Rusi razmišljaju, jeste njihov prizemni realizam. Oni vide da taj zapad govori o nekim klimatskim problemima, da taj zapad govori o nekim društvenim problemima, ali on ništa ne preduzima u tom smislu. Niko ne govori o tome na zapadu da milijarderi treba da prestanu da lete privatnim avionima. To nikome ne pada na pamet. Nikome ne pada na pamet da treba da se proizvodnja, to što je bila Trumpova ideja, da se proizvodnja svih dobara približi sve više mestu gde se ona troše, da bi se smanjilo zagađenje preko tih stravičnih zagađivača koji su ti veliki nosači kontejnera, veliki brodovi. Svaki nosač kontejnera zagađuje kao više miliona automobila.
Videli smo što je uradio jedan, da, jedan se samo u svojcu sada zaglavio.
Rusi smatraju da je to priča, da je to dječki sad, da je to dječji vrtić. I da će svejedno sav taj svet da se grabi za rudna bogatstva, za naftu, za gas. I oni štite to što je njihovo i od čega zavisi ceo svet. Zbog toga oni sada imaju jako opušten položaj u svim tim pregovorima. I zbog toga danas, mislim, osim tog veštačkog otvaranja o jednom apstraktnom pitanju kao što je klima, Amerika sve čini kako bi izolovala Rusiju i kako bi je demonizovala, kao što smo vidjeli sa ovim uvredama Bajdena prema Putinu. A sa druge strane postoji i ta društveno-ideološka komponenta koja je jako važna na Zapadu i koja se oličava u jednom totalnom prevaspitavanju stanovništva, škola, dece, ljudi u smislu LGBT kulture, u smislu takozvane cancel culture, to je znači kulture brisanja bukvalno svih nasljeđenih vrednosti i uništavanja onog društvenog jezgra i večnog i društvenog jezgra koje je, se sastoji u porodici. Zato je Rusija prošle godine u svoj ustav unela opis toga šta je porodica. Što je ipak, mislim, to je svima promaklo. Ali da jedna država u 21. veku smatra važnim da u svoj ustav unese podatak da se porodica sastoji od tate, mame i dece, to je ipak nešto apsolutno nezamislivo. Znači, oni znaju da će izvan njihovog modela taj pojam tata, mama, deca biti doveden u pitanje i zato su ga uneli u ovaj ustav. Znači, Rusija je danas otvoreni dijalektički protivnik ili alternativa zapadnom svetu. Kao što je Kina ne alternativa, nije dijalektički suprotstavljena jer je sasvim drugi svet. A Rusija i Zapad počivaju na istim kulturnim, političkim, filozofskim osnovama. Tako da tu stvarno postoji jedna toliko silna opozicija da ja mislim da će moći da se reši samo ratom.
Nažalost, samo ratom. Što radi književnik Slobodan Despot?
Ja sam, posljednji roman mi je bio, doduše nije preveden na srpski, ali posljednji roman sam posvetio, koji je izašao, posvetio sam upravo izučavanju ljudske svesti u ekstremnim okolnostima, a to je roman iz Hladnog rata koji malo podsjeća na Johna Le Carrea, o vremenu kada su se neki ljudi u ovome svetu i u Sovjetskom savezu i na Zapadu stvarno pobrinuli da ne bude nuklearnog rata. To je jedan tako, kako da kažem, špijunski roman. A sada pišem, nažalost, dva romana istovremeno, što ne bi trebalo nijedan pisac da čini. Jedan je jedna upravo lična ljudska avantura, sudbina u savremenom zapadnom svetu čovjeka koji nije iz tog sveta, koji nisam ja isto. A drugi roman je neka vrsta naučne fantastike upravo o ovom vremenu koje je nastalo, ovoj uhroniji ili distopiji koja je nastala od marta 2020. u celom svetu. Kod nas, to je malo boljka i Rusa i uopšte iz istočne Evrope, kod nas je toliko uvrežena predstava, ideja da je sve bolje na Zapadu, sve bolje organizovano, sve pametnije, da meni ljudi ne veruju. Ali u Švajcarskoj je zdravstveni sistem totalno kiksnuo u vezi sa ovom pandemijom. Nisu mogli da prime bolesnike, nisu mogli da leče, nisu imali maske, nisu imali dezinfekciju, ništa nisu imali, sada nemaju vakcinu ili koče davanje vakcine. Iz kog razloga, to treba još da se izvidi. Ali u svakom slučaju, po raspoloživim ciframa, sada Švajcarska ima negde 1200 mrtvih po milion stanovnika, dok Srbija se jako uzbunjuje što ima 700. Znači, u Švajcarskoj je mnogo ozbiljnija situacija u neku ruku. Sem toga, Švajcarska je već po treći put zatvara sve. Udar na ekonomiju će verovatno biti jači, mislim, mnogo ozbiljniji nego ovde. Mislim, ovde naravno ekonomija i ne može nisko da padne, pošto ne leti visoko. Tamo je ekonomija veoma visoko letela, privatna, srednja, mala ekonomija je jako razvijena i ona strašno strada. Ali ovo su oni površni, spoljni indikatori kojima se koriste političari i ovi novinari sa vesti. Ali ono što mene mnogo više frapira jeste da su ljudi ovde rešili da žive uprkos, da treba da se živi. Recimo, ja imam rodbinu, imam brata i njegovu ženu koji su u Beogradskoj filharmoniji, taj orkestar, kao i drugi orkestri, kao i pozorišta ovde u Srbiji, su nastavili da rade u bilo kojim uslovima, ali oni su želeli i borili se za, izborili su se za to da se sačuvaju svoje strukture i da nastave da rade. Već godinu dana na zapadu, u Francuskoj, u Parizu, gradu svetlosti, u gradu pozorišta i restorana, nema restorana, pozorišta su zatvorena, filharmonije su zatvorene i verovatno se nikad neće otvoriti. Jer ti svi budžeti sada idu na druga mesta. Znači, ljudski, ne samo po tim sanitarno, ekonomsko, političkim merilima, nego po ljudskim merilima, ovo se proživljava mnogo normalnije ovde u Srbiji, da ne govorimo o Rusiji, gde sam isto bio tokom ove pandemije, nego na zapadu. Na zapadu vlada prava psihoza koja se sada pretarka u jednu drugu pandemiju, u epidemiju depresije i psihičkih poremećaja.
Hvala vam, gospodine Despot, na izdvojenom vremenu. Bilo je zaista zadovoljstvo razgovarati sa vama i nadam se da ćete se ubrzo i vratiti ponovo u Srbiju.
Pa, ja bih rekao da bi najradije ne bih uopšte ni odlazio.
Hvala još jednom.
Hvala vama.
When I saw you last, so you told me that everything's so great now that you're free. You told me that, oh, straight to my face, while I was slowly vanishing off the human race. Now you're singing about my elusive silence. Am I buried by the sea? Now you're singing about how I've been wrong, how you've been right, and that's why everything's now gone. Thank God I had no place to go, where my heart beats slow, where my mind isn't racing all the time. So I say my last goodbyes, and I hide from your eyes, and I run from the pain and all the memories we've made. So I say my last goodbyes, and I hide from your eyes, and I run from the pain and all the shit that we want. Sometimes I punch myself in the face real hard. I get angry and overwhelmed with things real fast. Sometimes I think I'll hurt myself, I really, really do. But just because of how I've been and not because of you. Thank God I know a place to go, where my heart beats slow, where my mind isn't racing all the time. So I say my last goodbyes, and I hide from your eyes, and I run from the pain and all the shit that we once did. So I say my last goodbyes, and I hide from your eyes, and I run from the pain and all the memories.
Slušali ste Agoru Radio Beograda 2. Današnju emisiju potpisuju Ratko Ristić, Igor Živković, Predrag Vasić, Božidar Ljubišić i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan. U nastavku našeg programa slede najpre vesti, a potom emisija Večiti drugi.
Espera, aún la nave del olvido no ha partido. No condenemos al naufragio lo vivido. Por nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido. Ay, espera, aún me quedan en mis manos primaveras para colmarte de caricias todas nuevas que morirían en mis manos si te fueras. Espera un poquito más para llevarte mi felicidad. Espera un poquito más. Me moriría si te vas. Espera un poquito. Mi felicidad. Espera un poquito más. Me moriría si te vas. Espera, aún me quedan alegrías para darte. Tengo mil noches de amor que regalarte. Te doy mi vida, cambio de quedarte. Ay, espera, no entendería mi mañana si te fueras. Y hasta te admito que tu amor me lo mintieras. Te adoraría aunque tú no me quisieras. Espera un poquito más para llevarte mi felicidad. Espera un poquito más. Me moriría si te vas. Espera un poco. Un poquito más para llevarte mi felicidad. Espera un poquito más. Me moriría si te vas.